Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Taksa doganore duhet të mbetet në fuqi, reagimet e bashkimit evropian janë të njëanshme, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë deputetja Mimoza Kusari Lila. Vazhdojnë problemet me privatizimin e hotelit Grand në Prishtinë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa doganore 100% mbi prodhimet importuara nga Serbia dhe Bosnia nga ana e qeverisë së Kosovës është shumë e domosdoshme, thot deputetja e Alternativës në Kuvendin e Kosovës, Mimoza Kusari Lila. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ish-ministra e Tregtisë dhe Industrisë thot se reagimet e Bashkimit Evropian për taksën janë të njëanshme. Intervistën që realizoi kolegu Taulan Qenaj të plot mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim djekim një pjesë të saj.
Qeveria e Kosovës ka disa ditë që ka filluar aplikimin e taksës doganore për Serbinë 100%. Cilë është mendimi juaj për këtë taksë?
Prej fillimit kur qeveria ka paralajmëruar dhe pastaj filloi me zbatimin e masës prej 10%, mendoj se ka qenë një hap i durr. Në fakt është i vetmi mekanizëm që Kosova mund të aplikojë në raport me Serbinë. Domethënë avantazhin që ka për tregun të cilin ja ofron Serbisë, gjithsesi që Serbia e merr për të garantuar që në periudha shumë të hershme në veçanti apo ironikisht të pas britur fare prej periudhës pas luftës, do të thotë përkundrejt krejt çfarë ka ndodhur, Kosova ka vazhduar që të mbetet vendi ose me plasmanin të shënuar të produkteve serbe, vlerë kjo e cila ka arritur në periudha caktuara deri në 400 milionë euro. Herën e parë qeveria e Kosovës ka pasur një vendim shumë të butë, vendim atje për ndoshta me thon simbolik. Tash ka kuptim vendimi për arsye se ka ndikim të drejtë për drejtë në mos blerjen apo në vështirësitë për prodhuesit serb në plasmanin e produkteve të tyre në Kosovë, ndërsa që gjithashtu mendoj se një element që i mungon i specifikuar dhe i matur qeverisë së Republikës së Kosovës është një objektiv shumë e qartë. Domethënë zbatimi i kësaj marrëveshje, zbatimi për shembull marrëveshjes së energjisë, zbatimi i marrëveshjes së lëvizjes së lirë, pastaj ndalja e kampanjës negative në diplomacinë ndërkombëtare nga ana e Serbisë. Them të drejten, nëse hynë në negociata ose nëse hymë në një rishikim të krejt asoj se çfarë kemi arrit me Serbinë deri më tash, më tepër kemi regres në këto vitet e fundit, së sa që ka një progres, andaj një masë e cila then në pikën në cilën Serbia duhet ta shohë se edhe ajo ka nevojë për Kosovën, ka qenë më së domosdoshme. Pak do të jetë vështirë që Serbia të njohë Kosovën ashtu siç kërkon kryeministri Haradinaj në këto rrethana të krijuara tash, por që është domosdoshme që të vendoset prapë po them një kufi i asaj se çka është e lejueshme për të hyrë në negociata pastaj për uljen apo ndryshimin e kësaj mase.
Si do të ndikojë ky veprim në jetën e qytetarëve të Kosovës?
Në Kosovë nuk ndikon në masën sa ekziston perceptimi. Po flas gjithmonë nga përvoja. Viti 2011 kur jam friku kosovarët aso kohë se do të mbeteshim pa grur apo se do të mbeteshim pa buk për shkak se importin kryesor të grurit e bënim nga Serbia. Edhe atë kohë ka qenë shtetet mike në fakt Kosovës, në veçanti Bulgarinë duhet ta veçoj që përmes kryeministrit të Bullgarisë dhe ministrit të bujqësisë asaj kohe patën përcjell mesazhin se janë të gatshëm që të hapin edhe hambarin e shtetit nëse ka nevojë për furnizim e grur. Domethënë tregjet janë të lira, kemi një treg të hapur, krejt çfarë duhet është vëmendja dhe stabiliteti. Kosova do të ketë përfitime dhe në veçanti prodhuesit kosovar do të kenë përfitime me vazhdimin e mbajtjes së kësaj mase. Do të kenë hapësirë të zgjeruar në tregun kosovar, duke filluar nga produktet e ushqimit dhe produktet e ndërtimit dhe produktet tjera. Situata sot është pak më ndryshe, me kthimin e forcave policore në veri, me arrestimin e atyre që dyshohen drejt për drejt për vrasjen e politikanit sërb kosovar Oliver Ivanović, por që edhe kjo në vetvete, unë nuk jam e mendimit me kryeministrin Haradinaj, që është proces i ndarë prej procesit të taksës. Unë mendoj se janë dy proceset të ndërlidhura dhe besoj se janë proceset të ndërlidhura në një mekanizëm i cili e tregon ndikimin takimin e presidentit Thaçi ende sot në institucionet e sigurisë. Presidenti Thaçi e ka këtë taktikën e tij qoftë prej kohës si kryeministër që në momentin kur i duhet një ndryshim i rregullave të politikës ose të realitetit ndodh diçka me forcat në veri ose ndonjë aksion atje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Betejë për privatizimin e hotelit Grand në Prishtinë po vazhdon. Ai është privatizuar në vitin 2006, por blerësi thuhet se nuk i ka përmbushur zotimet për investime. Një gjë e tillë ka çuar atë në përplasje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Holësit nga Luljeta Krasniqi.
Paqartësit rreth Hotel Grandit në Prishtinë po vazhdojnë edhe pas 12 vjetësh që kurse ishte privatizuar si pjesë e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Derisa blerësi Hotel Grandit pretendon se i është bërë padrejtësi dhe se procesi gjyqësor ende është duke vazhduar, Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë të kundërtën. I privatizuar në vitin 2006 në një vlerë prej mbi 8 milion euro, kontrata obligon të blerësin e Hotel Grandit që të bënte investime në vlerë prej mbi 20 milion euro, dhe të punsonte 570 punëtor, por mos realizimi i zotimeve nga ana e blerësit thuhet se bëri që kjo ndërmarrje shoqërore të hynte në paqartësi në mes blerësit të Hotel Grandi Zylçif Berisha, pronari kompanisë Unio Commerce dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Agjencia Kosovare e Privatizimit në vitin 2012 tërhoqi aksionet në ndërmarrjen e re Grand Hotel dhe ktheu këtë ndërmarrje në administrimin e vet. Kjo tërheqje e aksioneve nga blerësi i këtij hoteli, Zylçif Berisha, po konsiderohet të jetë bërë në mënyrë të padrejtë.
Në momentin që ma kanë marrë me dhunë, në atë kohë me polici, në atë moment kanë pa që ma kanë dhënë kopjen e planit të dhe posëduese Agjencia Katastrale e Kosovës, pa vetëm gjyqit, edhe në RB. Edhe ne, me njëherë, kemi anku që na kanë bërë padrejtë. Mirë po, koha e gatë, e cila nuk kam më shumë kohë për më zhjithë gjikatova nu, sigurisht ka qenë në gjeshtarë më herët, nuk e di kush ka qenë, me morën e gjikatëseve tri që shpushirë aty, ata vetë kërën ka firë që ki seans, asve se kam di. Mirë po, është vanu 3 vjetë, mas 3 vjetë thotë që gjikata administrative të kthehet në procesin e Unio Commerce-it.
Dy vendime të gjykatës themelore të Prishtinës që i posedon Radio Evropa e Lirë, lidhur me procesin për bartjen e pronës dhe aksioneve janë anuluar. Ndërkohë përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se lidhur me Hotel Grand të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi thot për Radio